Всім привіт, мене звати Яна Пекун.
І це наш важливий подкаст «Моя смілива. Ти».
Про інклюзію, про прийняття і про любов до своїх дітей.
Розмови з мамами, які виховують дітей з інвалідністю. Вникають, досліджують, шукають рішення. Роблять усе можливе та неможливе.
Всім привіт, це радіо «Сковорода». Мене звати Яна Пекун і ви слухаєте подкаст «Моя смілива. Ти». Кожен другий понеділок я знайомлю вас з мамами дітей з інвалідністю, які прийняли інакшість своїх дітей. Мамами, які експертно володіють інформацією про нозологію своєї дитини. Мамами, які готові ділитись власним, подекуди непростим досвідом прийняття та виховання своїх дітей. Отож, сьогоднішня героїня нашого подкасту – це співзасновниця громадської організації «Батьки джерела», яка зараз називається «Розправлені крила», керівниця відділу соціальних проєктів та розвитку реабілітаційного центру «Джерело», мама трьох дітей Наталя Сірочук. Вітаю.
Привіт.
Сьогодні будемо говорити багато про тебе не лише як про особистість, але як про маму трьох дітей. Зокрема, дуже багато будемо говорити про твого сина Павла, у якого дитячий церебральний параліч. І відразу зазначу для всіх слухачів та слухачок, і для тебе, Наталю, що вперше для мене ця розмова дуже важлива і особлива, бо вперше в мене в гостях мама дитини з важкою неповносправністю. Відтак, розмова буде не просто цікава для всіх слухачів і слухачок, а й дуже важлива для тих батьків, які виховують саме таких дітей. Для початку розкажи про народження Павла і його брата, бо я знаю, що він здвійні, і ця історія дуже цікава.
Так, цікава історія. Я вже, правда, не вперше її розповідаю. Купу років тому, і хлопцям вже по 21 рік виповнилося. Я так часом аж сама якось думаю, бо ж так вже багато, вони вже такі дорослі, якось так трохи не віриться. Так? Ми, як і всі, чекали, як молоде подружжя, чекали першу дитину. Ніхто одразу не знав, що це буде двоє. Точно ніхто не знав, що буде дитина з неповносправністю. Я мала ризики певні під час вагітності, і хлопці народилися завчасніше, тобто 2 місяці швидше. Вони були дуже малою вагою. Було купа ризиків, було купа страхів. То все-таки був якийсь такий дуже-дуже сон. Ти на то вплинути не можеш. Кожного лікаря там ловиш за руки в коридорі, дивишся в очі і чекаєш, що він там тобі скаже, щось таке, що от вже все добре, знаєш. Але воно так не було, ми виписалися додому, десь вже хлопцям було по 2 місяці, тоді нас відправили вже додому на, ну, якби, навчитися, лікуватися, відновлюватися, рости. Все було дуже складно, треба було шукати, інтернету не було, якихось там форумів, чи програм послухати, чи ще щось теж не було. Тому ми так почали сарафанним радіо, хто куди де знає, якогось лікаря, нервопатолога, масажі, я не знаю, цілительниці, ну все, що можна було, все, хто що доказав, то ми так в такому пошуку, в такому якомусь, в такій гонитбі, де немає місця для тебе, як для людини, чи для такого розуміння, як сім'я, просто так весь час кудись бігли і так якось боролися з тінню. То так було, в перший період було так дуже складно, і він такий фактично, ну, викреслений, якийсь такий, все решту було поза планом.
Тобто у вас народились двоє дітей, mm-hmm. і хлопчик Дмитро, так?
Так, Дмитро народився перший, а Павло родився другий здвійні, і його травмували при пологах, і тому ми до кінця якби не знали, ну, бо діти були якби в одній яйцеклітині, вони би мали бути обоє здоровими, і ніяких там передбачень, ризиків не було в час там ультразвуків під час вагітності, тобто все було добре. Просто під час пологів Павла травмували, і ми вже десь так від 3-4 місяця ми побачили, що один хлопчик розвивається, щось так потрошки, починає фокусувати погляд, там щось там чи за руки ловитися, там, чи, ну, якось вже йде якась взаємодія, діти починають розвиватися, там, які, я вже то зовсім не пам'ятаю, бо що то було давно. І просто от ми бачили, в нас була така модель, один розвивався, інший ні, але ми завжди думали, що це трошки буде пізніше, що він там, може, другий здвійні, трохи слабший. Діагноз нам до року не ставили, діагноз ставляться в рік вже виставляється. А потім так потрохи Дмитро починав там сідати, ставати, там щось, перші якісь склади говорити, а Павла підпихали подушками в візочку, бо він не сидів. Ну, тобто ми до кінця далі, я тільки все завжди собі так думала, тільки не дитячий церебральний параліч. Хоча збоку, напевно, там вже притомні люди то бачили, розуміли, але ніхто тобі про це не говорив, все завертали в папірці, і так ми жили якимись такими марними мріями, надіями, що там завжди шукали якісь там чарівні пігулки, виходи, із стовбурові клітини хотіли пересаджувати. Ну, одним словом, що ми тільки не планували робити, але завжди так нам бракувало одного кроку до чогось такого дуже кардинального. Ну, напевно, Бог добрий був зі мною, так мене не допускав, знаєш, якісь такі дуже кардинальні, ускладнювати ту всю ситуацію. Тому якби, ну, якось так.
А в який момент ви все ж таки зрозуміли, вам діагностували, що Павла ДЦП, і ви, ну, якби почали працювати вже з цим, в який момент?
От коли йому був рік, нам поставили той діагноз, але нічого не змінилося. Ми далі гонили по всіх лікарях шалено, і логопеди, і масажі, і, ну, тобто, це було просто щось неймовірне, і ми тоді мали неправильні цілі, тобто ми хотіли якби змінити те, чого не можна змінити. Так, дитина розвивається, так, треба його в добре обладнання, про що нам тоді ще ніхто не говорив. Так, його треба в ортопедичне взуття, навіть якщо він не ходить самостійно, теж нам про то ніхто не говорив. Йому треба правильне положення для харчування, правильна консистенція, щоб я його оце саме харчування не займало півдня і не було купи ризиків. Тобто всі наші цілі були побудовані на тому, щоб його поставити на ноги, знаєш, так всі кажуть. Uh-huh. А насправді треба було трохи по-іншому це робити. І коли вже я прийшла до джерела, Павлові було десь 3 роки, ми прийшли на прийом вперше до лікаря. Я виклала всі дослідження, обстеження, там всякі різні там резюме різними лікарськими почерками. І мене тоді вперше запитали, а як вас в сім'ї? Чи ви говорите про те, про перспективи, як ви бачите майбутнє, як ви взагалі думаєте далі жити? І я так сіла, думаю, ну все, тут треба паркуватися прийшло на довший ага час. Прийшов той момент, що я мала відчуття, що ми щось не те робимо. Може, і те треба було в якійсь мірі робити, але точно треба було думати про майбутнє, так? І я от тоді зрозуміла, що ми знайшли то місце, в якому говорять про перспективи, знають, як говорити. Нам підібрали обладнання, нас навчили правильно, як в побуті, вдома доглядати. Працювали з батьками, особливо зі мною, з мамами, ну так більше ніби якби. Були навчання, такі зустрічі, семінари для братів, це теж мені так було дуже дивно. Я пам'ятаю, як перший раз Дмитро йшов на зустріч батьків, братів, ну типу, якщо в сім'ї є здорові діти, то вони також мають різні там часом виклики, страхи і неприйняття, то з ними також треба працювати, та? От коли Дмитро перший зайшов і казав, то я мушу йти до джерела, щось там сидіти, слухати, бо Павла не будуть на реабілітацію брати. Ну то так було, знаєш, ми не мали все одно того розуміння насправді, яка підтримка, який супровід треба нашій сім'ї був, та? Але якось дякувати Богу, що була вже така організація, і ми трохи, ми так, знаєш, трохи зупинилися, якось так видихнули, передивилися все, що до того робили, лишили, звичайно, якісь там мінімальні корекції, там 2 рази на рік масаж і там логопеда ще до якогось часу, зараз вже, звичайно, його немає. Зрозуміли, що нам треба автомобіль, в який буде візок влазити і просто влазити, і щоб це треба, ну, щоб воно було фізично не обтяжено, це все. Зрозуміли, що наш будинок має бути пристосований до того, що всюди має в'їжджати візок. Ці всі бар'єри в голові, в помешканні. Ну,
поступово почали працювати.
Таку дорогу свою, цю всю відшліфували. Тоді ми ще не думали точно ні про які школи і садки, взагалі це був вже ще наступний левел. Та? Ну тут ми просто почали вчитися з тим жити без надриву, можна так сказати.
Моя смілива ти з Яною Пекун.
Давай трошки розкажемо ще слухачам та слухачкам більше про цю нозологію. Тобто складна форма ДЦП – це коли?
Ну, я не дуже буду, я взагалі біолог
без,
по освіті,
без термінів, але давай,
я не дуже
так,
буду говорити
було
так медичними якимись термінами. В Павла стоїть діагноз дитячий церебральний параліч, тетрапарез. Тобто в нього є парез усіх кінцівок, і руки, і ноги, нічого не працює. Він не може самостійно сидіти, так тільки при підтримці дуже-дуже. Тобто йому треба абсолютно 100% супроводу. Якщо візок, то він має фіксувати абсолютно на 100% його. Він спілкується, тобто ми спочатку ходили дуже довго до логопеда, який масував м'язи і хотіли, щоб він якісь звуки видавав, а насправді треба було навчитися з ним розумітися на тому рівні, на якому він може розумітися. І тоді в джерелі є така альтернативна комунікація, метод альтернативної комунікації за допомогою піктограм, це такі зображення. Це коли ти з дитині показуєш там, до прикладу, тарілку і горня, і він очима вибирає, показує, чи він хоче пити, чи їсти. Бо, на жаль, по-іншому він не зможе говорити. Ну, але якось треба порозумітися для того, щоб він міг банально показати там якісь сигнали, дати про там якісь болі відчуття, чи про якісь потреби. Тобто, оце все дуже стресує додатково, коли він щось хоче, а ти не розумієш, що він хоче, і в нього істерика, оця спастика нарощується, і тобі там вже теж все болить, і просто вже не витримуєш оцього. Ну, і це все можна набагато спростити оці всі процеси. Ну, отак. Не знаю, чи відповіла на твоє питання?
Відповіла абсолютно добре і зрозуміло для людей, які теж не розуміють, можливо, десь, знаєш, термінами якимись не володіють. Та? І це, в принципі, не потрібно. Головне розуміти десь якісь основні такі поняття. Розкажи тепер, Павлу, 21 рік, і протягом цих років в тебе з'явилася ще одна дитина, ще один хлопчик. Розкажи про взаємодію всіх своїх дітей, один між одним. Бо це теж окреме таке питання, та, яке виникає в сім'ях, де є діти, окрім дітей з інвалідністю, є нормотипові діти, які мають свої потреби, які розвиваються в своєму якомусь режимі, ритмі. І ця взаємодія, вона завжди виникає, викликає якісь окремі запитання. Як у вас?
В нас все добре. Слава Богу, нам Бог дав таких самих найкращих дітей наших. Знаєш, то так часом, як кажуть, і от як ти називаєш свою дитину, так і всі будуть називати. От як ми називаємо Дмитра Дмитром, то він Дмитро. Як хтось приходить з його друзів і каже, Діма є, ми кажемо, в нас Діма немає. Який Діма? Ну, типу, знаєш. І тут дуже залежить від мами, насправді. Я ніколи не... В Павла ніколи не було ніяких привілегій. Він, тобто, нічого, якщо всім, то всім. Якщо всі їдемо, то всі їдемо. Якщо ніхто не їде, то ніхто не. Тобто ми ніколи його не залишали. Ніколи не було такого, що от він там такий бідний, там, ну, якось такого жалю. Ми завжди дуже старалися все, щоб воно було однаково. Ну, не знаю, якось оця безбар'єрність, я з ним часом сварюся. От я, наприклад, він нічого не може, так, сам самостійно робити, але ж теж треба якийсь чимось наповнювати день, так? І ми от стоїмо, я там щось готую на кухні, він коли в мене на візку стоїть, і я там, ну, дивись, що беремо, це беремо чи там то беремо, а часом він лежить на ліжку, там його викладу, і немає часу його посадити на возик там. І він злиться. Я приходжу, поставлю йому возик, показую рукою, так, все, сідай, я зараз прийду. І йду там собі доробляю бігом, що там мені треба. Приходжу, він такий лежить, типу, ну що ти не розумієш, я не можу сісти, і сміється. Ну, в такий спосіб якийсь ми то все якось, ну, я дуже не хотіла, щоб не щоб були стреси для всіх. І найправду дуже важливим було те, що я себе пропрацювала. Я якби сама це прийняла і отримала, і зрозуміла, що я повинна бути в ресурсному стані. Знаєш, я повинна додому приходити з багажем сили. І дуже якось, і тоді я почала це все якось, ну, я ніколи ні з ким не обговорюю, Боже, то така проблема, то така біда. В нас ніколи не було таких розмов. У нас якось воно так... Я розуміла, що це нагнітати не можна. Хоча я сама спочатку не справлялася, але я розуміла, що точно не нагнітаємо, а там далі побачимо. Знаєш? А потім вже побачила історії інших родин, інших дітей. Побачила, що є організації. Зрозуміла, що з тим можна жити, що можна навчитися з тим жити, що можна підібрати возик, що можна працювати навіть незалежно від того, чи та дитина, чи в тебе здорова дитина, чи ні. І це все, і виявляється, воно справді можна не нагнітати, і можна нормально якісно жити. І я дуже вірю в те, що рівень щастя дитини не залежить від того, чи вона має інвалідність чи ні. Тобто точно, якщо дитина здорова, вона так само або навпаки, вона так само може бути щасливою або ні. Тобто тут воно, то не є ознака для щастя чи для, ну, для якості життя так, якщо не знайти інструменти, як це покращити.
Абсолютно, погоджуюсь. Про рівень щастя дітей, це абсолютно влучно сказано. І мені ще цікаво, все ж таки, оцей розклад дня Павла, як ви організували станом на зараз йому цей режим?
Режим дня в нас дуже залежить від того, чи він їде до джерела, чи ні, і чи я працюю, чи ні в той день, тому що він відвідує зараз майстерні центру, і молодь на джерелі від 18 років відвідує через день майстерні на Сихові. Якщо ми їдемо, ми добираємося півтори години, з іншого кінця міста. Тобто ми зранку встаємо, чистимо зуби, снідаємо, одягаємося, пакуємо речі і їдемо до джерела. Зараз ми вже маємо, я вже маю такий автомобіль, який приватний, в якому є такий підйомник невеликий, туди заїжджає возик, це дуже спрощує насправді. І я коли, у нас є часом в джерелі такі обговорення, такі круглі столи, коли фахівці разом з батьками сідають і говорять про те, які є проблеми, виклики і про майбутні виклики, які можуть бути. І років 6 тому мені реабілітолог на круглому столі казав, вам пишемо в рекомендації, придбати автомобіль для такий з підйомником. І я казала, Богдане, напиши одразу, хто там має його придбати, де я маю. Що ти таке говориш? Ну, якби то щось таке, мені здавалося, ну, типу, якби. І прийшов на той час, я почала про то думати, почала про то говорити. І воно відбулося. Ми купили автомобіль, який відкидається ззаді місточок, і воно насправді спростило дуже-дуже. Та? Ну, то ми їдемо до джерела, він цілий день, коли на програмах я працюю, повертаємось додому, він може там дивитися якісь фільми, він дуже любить одного разу під Полтавою дивитися, так як, ну нема на то ради. Часом ми, там, як я маю якісь там інші плани, то він любить спостерігати або бути включеним пасивно. Тобто він сидить, дивиться, як Данило робить уроки, і для нього це вже там кайф. Та. Тобто його, для нього особливо нічого дуже іншого не потрібно. Коли в нас якісь вихідні або там святкові дні, або ще щось, це в нас мусить бути соціалізація 100%. Тобто в нас вже впізнають поруч в тому районі, де ми мешкаємо, в всіх супермаркетах, бо ми по черзі ходимо. Оце для нього такий дуже, ну, дуже такий релакс. От піти в супермаркет, походити, поглядати полиці, купити всю Кока-Колу і Пепсі там, обирати це все. Він шалений маніпулятор, бо він дуже любить от воду купувати, її мати. Ми її там вдома там в одному там місці складаємо, потім він їде в школу, везе 2-3 води з собою. То, ну, це ціла історія така. І коли ми приходимо в магазин, перед магазином домовляємося, що купуємо одну пляшку води. Я з ним домовляюся. Приходимо під вітрину. І він от показує, що йому так зле, ну от в нього просто мало що не судоми починається, бо йому треба 2 пляшки води. Ну,
як звичайно.
І тут вже так. І нас вже охоронники на вході, ті, що там тепер температурний режим вимірюють, то нам зразу нам показують, де там наш стенд з водою. Ну, одним словом, ну так.
Мами – найкращі у світі експертки.
Скажи, бо я розумію, що ти працюєш в джерелі тепер, прийшла ти в джерело через Павла, але якось там знайшла своє місце сили, яке дає, скоріш за все, тобі оцей теж ресурс. Чи ти не виснажуєшся від того, що ти перебуваєш в тому оточенні, та? Людей, які постійно потребують цієї інклюзивності всьому? Чи ти, як ти переключаєшся? Звідки береться цей ресурс? Це доволі складно, та?
Я спочатку працювала в фармації, то взагалі моє перше місце праці був великий аптечний склад, дуже класна команда, півдударика там було тоді, ну у нас така була дуже крута команда. Потім, коли ми вже пішли з Павлом, вже з'явилися хлопці, ми прийшли до джерела, і від самого початку мене запрошували туди працювати. Перший директор, співзасновник центру, я так пам'ятаю, така Олена, пані Олена в нас працювала в відділі розвитку, власне, де я зараз працюю. І я відгороджувалася. Я, напевно, ще була не готова. Я завжди казала, та де, я от тут його лишаю, йду собі погуляю вуличками, або там зустрінуся з коліжанками, або там на якісь там піду англійською повчу, чи ще щось. Тобто, ні-ні. Я, для мене джерело – це вирішення моєї проблеми. От я його тут залишаю, йду собі там отримувати свій ресурс назовні. Потім я ще сходила ще один раз в декрет, ще Данило в нас з'явився, і знову Мирослав Степанович мене запрошує на роботу, і так десь на вході я там приводжу Павла візочком, приїжджаємо, і він, ну що, Наталю, давайте, ну може ви, а може ви знаєте якогось там пана, що має автобус, бо треба хор вірьовки привезти в нас концерт, тобто він ще так, знаєш, почав мене точково якось втягувати, я почала трохи волонтерити, пам'ятаю, привозила перших перукарок до джерела, бо я побачила, що вони дорослі, напевно, справді, думаю, ну з ними ж важко десь там, ну одним словом, якось так дуже доєднувалася, так точково. А потім в один момент я зрозуміла, що я готова. Я готова спробувати доєднатися, бо я зрозуміла, що, напевно, то випробування не випадково. Ну чомусь мені довірили таку дитину, напевно, в мене якась більша місія, ніж просто стати доброю мамою, та? Чи зрозуміти, що я там, ну, тобто, я в один момент я зрозуміла, що я готова. Я пішла працювати до джерела, І я точно не вміла працювати, фандрейзити, комунікувати. Після фармації я ще викладала в приватному університеті, працювала керівником відділу профорієнтації. Тобто абсолютно інша праця. Я пам'ятаю, от відділ соціальних проєктів і розвитку, він повинен залучити усі благодійні кошти, провести всі заходи. Тобто така от оця вся зовнішня діяльність, бо всі інші працюють безпосередньо, надають послуги, денний догляд і все решту. Та? Перших 2 місяці я купувала печення працівникам, які були в відділі, бо мені здавалося, вони таку шалену роботу роблять. Як вони це роблять? А я прийшла керівником відділу працювати. Це для мене був такий виклик. А потім я так потрохи-потрохи вникнула. І в мене дуже добре вміння комунікувати, налагоджувати стосунок з людьми. Та? Я такий соціальний брокер, можна сказати, знаєш. І я почала там свого найближчого кола, там друзів, якихось там кумів, сусідів, так всіх потрохи втягувати. Часом десь, як ми там вже йшли, то мій Дмитро міг сам, мама, тільки вже ні до кого не приставай зі своїм джерелом. Там, як ми десь в гості йшли, чи там на свято зустрічались. І так потрохи-потрохи воно якось почало вдаватися. І коли ти йдеш назовні, з таким, от я йду там на зустріч до якогось там бізнесмена, і от зараз я йому розкажу про джерело, і там ну от попробую залучитися якоюсь підтримкою, заручитися. І ти приходиш, він каже: та ми вже давно знаємо про все джерело, ми вже давно готові. І оцей бренд він дуже мені тоді допоміг зрозуміти, що я зможу розвинути цей відділ, чи зможу працювати, виконати цілі, які там стоять перед нами. Та? Спершу це був бренд, а далі так команда. Ну, мені дуже подобаються люди, які працюють в джерелі. В нас в відділі завжди працюють молоді, креативні, ідейні, такі, які не мають в житті таких стосунків з неповносправністю, дякувати Богу. Та? Тобто вони могли би йти працювати там, я не знаю, в IT-компанії чи там, ну, кудись. Та? Вони прийшли до нас. От вони хочуть бути частиною харитативної організації. І вони, я від них постійно вчуся. Якісь нові терміни. От ми от зараз робили проєкт будинку підтриманого проживання. Разом ще мали багато там, розробляли лендінг, я вже знаю, як це називається. І просто вони мене тим своїми технічними термінами, ну, молоді люди завжди щось нове знають, і ти весь час не чогось вчишся. Та? Тому якби зараз, звідки я черпаю ресурс, точно від команди центру, точно від такої спільноти джерела, інші батьки, ми теж дуже, то так дуже важливо. Зустрічаєшся на подвір'ї, говориш, ти знаєш, що то така якась друга родина, знаєш, що воно чи добре, чи зле, ти знаєш, що є люди, які відгукнуться, просто послухають, або там ну, якось або розрадять, або свій досвід якийсь розкажуть, або там скажуть, та Наталка, не переживай, все вдасться, все буде добре. І ти вже йдеш, думаєш, точно все вдасться. Та? Також дуже багато мотивує ота спільнота волонтерів, яка по цілому світу збирає кошти для джерела. Воно теж дуже важливо. Ти розумієш, ну де ж ті люди беруть мотивацію в Торонто там 25 років збирати кошти на підтримку джерела? І навіть не всі були у Львові і не всі бачили джерело. Та? Ну, це також мотивує.
Подкаст «Моя смілива ти».
Дуже класно. Насправді, я дуже щаслива, що ти зараз розповідаєш про свою історію, історію своєї дитини, своєї сім'ї. Ти робиш це настільки легко і просто, що в мене виникає мимовільне запитання про те, в який момент ти взагалі зрозуміла, що ти можеш так легко говорити про Павла і про його таку інакшість.
Я не знаю, який це був момент. В мене в джерело багато вклало. Фахівці, які працюють з дітьми від перших днів народження, відділення розвитку дитини, у нас таке є, вони дуже багато зі мною працювали. І виявляється, це така ціла стратегія, бо ні одна мама не прийшла до джерела з дитиною і не сказала, що їй треба допомога. Всі приходять для того, щоб отримати послуги для своєї дитини. І я так само прийшла, я ж не знала, що мені треба допомога. А в нас працювала така Оксана, пані Оксана Винярська, і вона казала, вона взагалі україномовна, але це така в нас фраза, я будемо з тебе робити хорошою маму. Що вони там з мене будуть робити? Я все, що можу дитині, даю, догляд там, ну, фаховий супровід, ну, типу, я все, що там, я і так добре, хай мені дитину поставлять на ноги, я йду звідси, знаєш? Але потім я зрозуміла, що це зовсім по-іншому, що для дітей, так точно так само, як і для всіх дітей потрібна щаслива мама, мама, яка має якесь розуміння свого розвитку, яка вчиться, яка часом ввечері сидить на кухні щось робить, але одночасно паралельно якийсь там вебінар слухає. Мама, якою вони захоплюються, тому що ми дуже хочемо мотивувати зараз дітей вчитися, розвиватися. Всі мають знати англійську мову. Для чого? Ну, типу, якщо мама сидить вдома, не працює, ну і немає там ніякої активності іншої, то їм здається, що все в житті так просто, і воно так все відбувається. Та? Тому, ну, от якось так.
пройшло саме по собі, бо ти робила правильні якісь кроки на зустріч цьому. Ти знаєш, просто це річ, якої дуже багато батьків, які мають дітей з інвалідністю, вони просто хочуть, вони прагнуть прийти до цього прийняття. Що для тебе прийняття?
Я пам'ятаю, коли з самого початку в мене не було прийняття настільки, що я навіть соромилася гарніше одягнутися або нанести макіяж. Тобто мені здавалося, що от ти йдеш з візочком, ти не маєш права там бути за тим візочком позаду щасливою, та? Чи виглядати якось там, що твої очі не мають права світитися. Не кажучи вже про те, що залишити дитину і поїхати кудись на відпочинок, бо ти того потребуєш. Та? Тобто настільки було неприйняття. Був страх. І той страх, коли я поборола, я перейшла на інший якийсь левел, напевно, і тоді я зрозуміла, що я стаю сильнішою. Це він, Павло, мене точно робить тою сильнішою, бо нема шансу, він сидить на тебе, дивиться очима, він мене настільки відчуває, от коли в тебе там, коли я там маю якийсь там зажурений настрій, або якісь страхи, чи що, він просто мене очима так наскрізь випалює, і я так зразу підтягуюся, вирівнююся. Та все добре, вигрібем, знаєш. Ну, у нас якийсь такий дуже-дуже зв'язок з ним. Я, напевно, ну, не знаю, найбільше ніж з іншими, це точно більший зв'язок. І коли я поборола цей страх, коли ти стаєш сильнішим, то цей страх тобі допомагає оцю силу використовувати, ну, на те, щоб змінюватися, рости, ділитися, не зациклюватися на своїй точно проблемі. Якось іти назовні. Знаєш, ми кажемо, що батьки дітей з інвалідністю є не тільки їхніми представниками офіційними, та, там, чи опікунами, ми є їхніми руками, ногами, головою, ну, тобто всім на світі. Ми маємо бути такими рушіями змін, такою інертною, з такою силою величезною, і точно нема випадковостей. Точно усі родини, в яких народжуються діти з інвалідністю, вони будуть мати достатньо ресурсу. Тільки треба не боятися і людського ресурсу, і своєї фізичної сили, і допомоги навколо. І прийдуть люди в життя, які допоможуть саме тоді, коли треба. Тільки треба розуміти, що ну так є. Ну, воно по-іншому не буде. Це просто треба трошки передивитися, як організоване життя. Друзі відсіються самі, хтось новий прийде в життя. Треба зрозуміти, що і це не приходить все одразу. Знаєш, нема такого, що сидить мама там в очікуванні народження і просить Бога, дай мені неповносправну дитину. Та? Ну, тобто, ми ж всі нормальні живі люди. Але воно поступово, воно так все приходить. І приходить такий момент, що ти розумієш, що я справилася. От коли я почала працювати в джерелі, мені було дуже важко спочатку розповідати свою історію, бо є якісь такі моменти, коли починаєш говорити, а там ще якщо слайди на цілу стіну, там якісь там конференції чи ще щось. І емоції, вони ж нікуди не дінуться, як з тим справитися, якби. Але потім ти розумієш, що якщо тобі далась така нагода, і ти з тим справилась, і ти зараз можеш допомагати цю якусь організацію розвивати, або просто починати якісь зміни робити, ти повинна про це розказувати вголос, ти повинна ділитися, щоб інші мали цей шлях коротшим, щоб сім'ї залишилися повними, щоб чоловіки не переживали, не боялися і кудись не пропадали, знаєш, щоб жінки розуміли, що навіть якщо є дитина з інвалідністю, вони повинні розвиватися як в своїй професії чи в іншій. Я дуже, дуже вірю в те, що всі соціальні зміни, так як в цілому світі, роблять батьки. І так же у Львові так само, і в Україні точно так само є. Тому має бути якийсь такий маніфест для батьків, знаєш. Беремо прапори, йдемо, міняємо, робимо добріше їм цей світ. Треба або доєднуватися до якихось організацій, або шукати якесь таке товариство, яке говорить з тобою одною мовою. Тоді ставати добрими партнерами бізнесу і влади. Точно ми не маємо чогось вимагати. Нам ніхто нічого не повинен. В кожного є свої випробування, тільки наше випробування таке трохи більш видно назовні, знаєш, бо кожен має якесь випробування в тому житті. Більшість, нехай так. Просто треба не мовчати. Якщо є зараз такий етап в житті, що є потреба в допомозі, говорити про це, бо хтось вже на іншому рівні, хтось вже може вам допомогти. Якщо ви вже настільки справилися, то треба тоді ініціювати якісь зміни, доєднуватися до дієвих організацій, створювати таку синергію, такий рух, щоб можна було якомога швидше ці соціальні зміни на рівні міста, на рівні держави, щоб оце все, бо ми знаємо, як воно потрібно, ми знаємо, що для нас найбільше треба, які зміни саме. Тому ми як партнери повинні про це говорити, і ми повинні бути партнерами тих людей, які розвивають місто і країну.
Мами – найкращі у світі експертки.
Так класно ти відповіла на моє питання, яке я хотіла тобі поставити про інклюзію в місті, але я його знімаю, бо ти відповіла настільки глибоко і круто, якраз про все, що нам потрібно зробити для того, аби інклюзія розвивалась в усіх напрямках, не тільки в освіті. І в мене залишається насправді останнє, але найбільш, напевно, важливе для когось питання – це те, що ти особисто порадиш батькам, в яких народились діти з важкою неповносправністю.
Тут дуже тяжко радити, знаєш, бо кожен має свій шлях. Кожен має свій шлях до того прийняття. Ну, найперше, точно не бійтеся. Нічого не можна боятися. Треба приймати, бо нічого не приходить випадково в цей світ. Звичайно, дуже важливо, щоб дитина була в стабільному стані. То так легко говорити, знаєш, як я от зараз говорю, сіли в машину, поїхали до джерела. Але скільки в нас було реанімацій і лікарень поміж тим всім, ну, все одно мусить бути стабільний фізичний стан, мусить бути медичний нагляд, мусить бути фаховий супровід для того, щоб попереджувати розвитки важких ускладнень внаслідок неповносправності і супутніх якихось різних захворювань. Тобто, ну, здоровий глузд ніхто не відміняв. Це все треба якось збалансувати, але дуже треба пам'ятати про те, що є потреба в ресурсі. Кожна сім'я має жити в ресурсному стані. Якщо є якісь страхи, треба їх проговорювати. Якщо бачите, що чоловік, ну, відходить, там якось не приймається, чи як, треба про це говорити, не соромитись точно нічого, шукати допомоги, підтримки зовні, інших батьків, чи інших чи різних фахівців, які можуть про це поговорити, якось допомогти розрулити цю ситуацію. Якщо діти є, які стресують, які не приводять однокласників додому, бо в нього там якийсь брат чи сестра має якісь певні інвалідність, і вони того соромляться. Не треба їх за це сварити, треба шукати вирішення цієї ситуації. Тобто оцей ресурс весь час потрібно десь черпати. Якщо ви думаєте, що його десь одразу набереш і вистачить на весь час, то точно ні, бо весь час будуть і нові виклики, і нові якісь ускладнення або спрощення. Тобто треба точно знати, що ця дорога можлива. Її можна пройти гідно, її можна пройти так якось з піднятою головою і випрямленою спиною ззаду за возиком, це точно. Точно треба триматись разом за руки і шукати таке середовище, в якому можна бути корисним і яке тобі буде колись корисним. Ну, якось так.
Клас. Я тобі дуже дякую за цю розмову і особисто від себе. Я справді відкрила сьогодні тебе і дякую тобі за твій оптимізм, за щирість і за ті меседжі, які ти так легко і просто несеш в соціум, в суспільство, хоча вони насправді дуже непрості. З вами була Яна Пекун. Почуємося через один понеділок на радіо Сковорода.
Дякую дуже за запрошення. Всього доброго. Па.
Всім привіт. Мене звати Яна Пекун.
І це наш важливий подкаст «Моя смілива. Ти».
Про інклюзію, про прийняття і про любов до своїх дітей.
Розмови з мамами, які виховують дітей з інвалідністю. Вникають, досліджують, шукають рішення. Роблять усе можливе. Та неможливе.